Jakob blev boende i Kanaan, hvor hans far havde boet som fremmed. Det her er Jakobs slægthistorie. Josef var 17 år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner, Bilha og Silpa. Og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham. Da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle brødrene, kom de til at hade ham, og kunne ikke tale venligt til ham. En gang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde næ ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog kreds omkring mit næ og bøjede sig for det. Da sagde brødrene til ham, skal du måske være konge og hersker over os? Og de havde ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem. Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre. Han sagde, nu har jeg igen haft en drøm. Jeg så solen, månen og 11 stjerner bøje sig for mig. Da han fortalte sin far og sine brødre den, skældte hans far ham ud og sagde, hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme til at bøje os for dig? Hans brødre blev skinsyge på ham, men hans far glemte ikke drømmen. En gang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars får ved Sikam. Israel sagde til Josef, dine brødre vogter får ved Sikam. Nu vil jeg sende dig til dem. Han svarede, ja far. Så sagde han, tag afsted og se, hvordan dine brødre har det, og hvordan det går med fårene. Bring mig så besked tilbage. Så sendte han ham afsted til Hebrons dal, og han kom til Sikam. Da han flakkede om på marken, mødte han en mand, som spurgte ham, hvad leder du efter? Han svarede, jeg leder efter mine brødre. Fortæl mig, hvor de vogter får. Så sagde manden, de er taget herfra. Jeg hørte dem sige, at de ville til Dotan. Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i Dotan. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden, der kommer den drømmemester. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Da Ruben hørte det, ville han redde ham fra dem og sagde, lad os ikke slå ham ihjel. I må ikke udgyde blod, sagde Ruben til dem. Kast ham i cisternen her på marken, men læg ikke hånd på ham. Han ville nemlig redde ham fra dem og bringe ham tilbage til faderen. Da Josef kom hen til sine brødre og rev de kjortlen af ham, den lange ærmekjortel, så tog de ham og kastede ham i cisternen. Den var tom, der var ikke vand i den. Så satte de sig ned og spiste. Da de så op, fik de øje på en ismaelitisk karavane, der kom fra Gilead. Kamelerne var læsset med at trække gantgummi, storaksbalsam og latinum harpix, som de skulle ned til Egypten med. Da sagde Juda til sine brødre, hvilken fordel har vi af at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge ham til ismaelitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham, han er jo vores kødelige bror. Det gik brødrene med til. Nogle midianitiske handelsmænd kom forbi. De trak Josef op af cisternen og solgte ham for 20 sikkel sølv til ismaelitterne, som tog ham med til Egypten. Da Ruben vendte tilbage til cisternen og så, at Josef ikke var der, flængede han sine klæder og gik tilbage og sagde til sine brødre, drengen er der ikke. Hvad skal jeg dog gøre? Så tog de Josefs kjortel, slagtede en gedebuk og dyppede kjortlen i blodet. De sendte den lange ærmekjortel hjem til deres far med den besked. Vi har fundet den her. Se nøje efter, om det ikke er din søns kjortel. Han genkendte den og udbrød. Det er min søns kjortel. Et rovdyr har ædt ham. Josef er blevet sønderrevet. Så flængede Jakob sine klæder og lagde sæk om lænderne, og han sørgede over sin søn i lang tid. Alle hans sønner og døtre kom for at trøste ham, men han ville ikke lade sig trøste og sagde, i sorg vil jeg gå ned i dødsskridet til min søn. Og hans far græd over ham. Midianitterne solgte ham i Egypten til faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten.
Josef forrådt af sin familie. Det er, titlen til den første bibeltime ud af 3 bibeltimer. Og jeg kommer til at sige en masse ting heroppe fra scenen af. Og det kommer til at generere en masse spørgsmål og overvejelser. Så her er mit nummer. Så hvis nu, at der er noget i sådan undrer undervejs, noget som I godt kunne tænke, det her har brug for at få uddybet, eller der bare et eller andet, som I sådan støder jer på, eller som I gerne vil have svar på, så bare skriv til mig. Så kan det være, at jeg sender en sms tilbage, eller jeg vil ligesom prøve at tage det med i de næste bibeltimer. Så det skal I endelig bare benytte af, også her efter, når vi har tabletalksene. Så hvis I støder på et eller andet, så skriv. Inden vi dykker mere ned i historien, så skal I prøve at at overveje det her med mig. Hvorfor er det, at vi identificerer os mest med hovedpersonen i en historie? Sådan vil I måske have det, når I læser om Josef her. Men I kan nok også godt kende det generelt, når I læser eller når I ser nogle film, så er det hovedpersonen, som man ligesom ser sig selv mest som, frem for birollerne eller skurkene. Så hvis man læser Harry Potter-universet, så ser man sig måske mest som Harry eller Hermione. Man ser sig i Harry, som er den her unge, virkelig lovende troldmand, som er helt særlig. Han er fuld af mod, og han er fuld af overbevisning, men han kommer fra meget, meget trænge kår, og han har ligesom hele hans liv været lidt glemt og ikke rigtig set. Og sådan kan mange af os måske også tænke, ah, det er sådan der, det er mig. Der er ikke rigtig nogen, som rigtig ser alle de gaver, jeg har. Eller så ser man sig selv i Harry Hermione, som er den her kloge, skarpe, unge troldkvinde, som også kommer fra trængekår. Hun kommer fra mokkelkår. Så man ser sig i dem her to historier, selvom der også er en som Draco Malfoy, som er en stolt og privilegieblind troldmand, der kommer fra en magtfuld familie. Og Malfoy, han dømmer alle virkelig, virkelig hårdt på deres baggrund. Og det er interessant, hvorfor vi sådan identificeres mere som Harry og Hermione, fordi vi tilhører nogle af de allermest rigeste og mest privilegerede mennesker på jorden. Så på den måde, så minder vi egentlig mest om Draco. Og hvis vi er ærlige over for os selv, så vil vi nok også kunne genkende, at vi ofte også er ret hårde ved folk. Vi dømmer folk ret hårdt, og vi er måske også stolte. Så der skulle være mange grunde til, at vi sådan kunne identificere os med Draco. Og så alligevel, så sætter vi os på det gode hold. Jeg søgte for nylig på det her begreb, main character syndrome. Og det handler ligesom om det her med, at vi som mennesker nogle gange ikke rigtig ser ud over vores egen næsetip. Så vi fokuserer meget på os selv, og vi er ligesom verdens centrum. Og med mobiltelefonerne, hvor vi kan filme os selv, så kan vi godt komme til at agere som om, at vi er hovedpersonen i vores liv og i livet generelt. Og vi er afsløret igen, hvis vi tænker, ah, jeg kender en, der er sådan her, som agerer som om, at de er hovedpersonen. Men det er et grundproblem for os alle. Og der er en mand, der hedder Alexander Solzhenitsyn, som kom 10 år i sådan en forfærdelig arbejdslejr, Gulags i Rusland, fordi han har kaldt Putin, nej, han skal ikke Putin, Stalin, en idiot i et privat brev. Og han har den her udødelige sætning fra hans roman om den her tid her. Og der siger han sådan her, linjen, der adskiller godt og ondt, går ikke gennem stater, hverken mellem klasser eller politiske partier, men lige igennem hvert menneskehjerte og gennem alle menneskehjerter. Så problemet, det opstår, når vi tænker, at det er galt med de andre og ikke os. Og det er på en måde en grundbekendelse i den kristne tro, at det her hovedpersons syndrom, det er et problem for os alle sammen. Og det bliver lidt temaet i dag, når vi skal læse den her historie. Og der er pointen, den her. Vi er ikke Josef. Vi er halvbrødrene. Og det skal I prøve at tænke med, når vi sådan går igennem historien. For den kommer til at handle om, hvordan egoismen den er i vores liv, og hvordan den sætter, har nogle konsekvenser også i vores liv. Inden da, så skal vi lige placere historien her om Josef. Det er i 1. Mosebog, og 1. Mosebog er de her to store blokke. Så du har urhistorien, som er de her store, store fortællinger om sådan, hvorfor er vi her? Hvad er sådan grundvilkårene for os mennesker? Og så i kapitel 12 i 1. Mosebog, så vælger Gud at udvælge en mand, Abraham, for ligesom at gøre op med syndefaldet. Og sådan igennem ham vil han ligesom forny det hele. Og det er så den slægt, vi følger resten af Mosebøgerne. Abraham, Isak, Jakob og Josef. Og blokkene går sådan her, at 12-24, det er Abraham og Isak, og 25-36, det er Isak, Jakob og Esau. Og så 37-50, det handler om Jakob og Josef, men allermest Josef. Og det er sådan her, bibeltimer den er fordelt. Så i dag handler det om forræderiet mod Josef, og så handler det i morgen om Josefs opstigning til magt i Egypten i kapitel 39 og 41, og så Josefs genforening med hans familie i kapitel 42 til 45. Og i dag er det så Josef forrådte sin familie. Og det bliver sådan inddelt sådan her, at først så bliver det årsagen til forræderiet, så bliver det Guds plan med forræderiet, og så kommer der en pause, og så bliver det forræderiet mod yndlingssønnen. Og jeg håber, I har jeres bibler med jer, og jeg har slået dem op på kapitel 37, fordi så vil vi bare starte med årsagen til forræderiet. Fordi allerførst, så skal vi have præsenteret Josef. Og han bliver introduceret i kapitel 2, eller i vers 2. Og der står sådan her. Josef var 17 år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner, Bilha. I skal lige have tid til at bladre. Vi tager lige forfra. Josef var 17 år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner, Bilha og Silpa. Og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem. Og det var kapitel 37, vers 2, hvis der er stadig lige nogen, der sidder. Ja. Vi får tre ting at vide her om Josef. For det første får vi vide, at han er 17 år. Så Josef, han er mega ung. I hvert fald i min optik. Måske på alder med nogle af jer. Så han hyrde. Og det her, det er sådan en foreshadowing. Det siger sådan noget om, hvad der skal ske med Josef. Fordi der var en anden hyrde i 1. Mosebog, og han hed Abel. Abel blev dræbt af hans bror, Kain. Så allerede her er scenen sat. Og så det tredje, vi hører, det er, at han har halvbrødre. Han har nogle andre brødre, som han slader om til sin far. Og hvis I ikke fanger det her, så skal vi nok få indtrykket senere, at Josef, han var en forkælet lille unge her i kapitel 37. Josef, han er hans fars favorit, og det stiger ham til hovedet. Og vi kan læse i det næste vers, vers 3. Israel, det er så Jakob, elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjorten lave til ham. Det her, det viser os, at det her, det er meget langt væk fra vores kultur. For jeg tror, vi alle sammen har ret svært ved at forestille os, at nogen af vores forældre skulle have en favorit blandt jeres søskende. Og selv hvis de så havde en favorit, så kunne man ikke forestille sig, at de ville vise det. Og slet ikke ved at give den ene dyre gaver end de andre. I kan prøve at forestille en juleaften, hvor de to ældste pakker gaverne op, og de ser, at de begge to har fået en flot t-shirt, og så pakker den yngste sin gave op, og der er den nyeste iPhone. Det er det, Jakob han gør. Og han gør det helt åbenlyst. Og det er klart, at det bringer masser af splid mellem sønnerne. Og den her lange ærmekjorten, som Jakob han giver til Josef, den kan godt sammenligne med den nyeste iPhone, for den har været virkelig, virkelig dyr. Der står på grundsproget, at den er lavet af farver, at den er farverig, og farver det er jo mega dyrt. Så det viser, at han har brugt mange penge på det. Og man kan måske forestille sig, at han er gået rundt i sådan en mangefarvet kjortel her, den regnbuefarvede kjortel. Og alle hans brødre har bare kunne se det. Det der, det er den søn, som min far elsker allermest. Hver eneste dag, så går han rundt i den her kjortel her. Så Jakob, han er dybt uretfærdig, og han er en virkelig dårlig far. Men det er ulykkeligt, fordi at han elsker bare Jakobs mor virkelig, eller Josefs mor virkelig, virkelig højt, fordi det er Rakel. Og Rakel er hans livs kærlighed. Han arbejdede 7 ekstra år bare for at få fat i Rakel. Og Rakels første søn er Josef. Så vi dumper ned i et virkelig, virkelig uskønt familiedrama, hvor det er en sammenbragt familie med en far, 4 koner, som man så alle sammen har børn med. Og det tragiske ved det her, det er, at Jakob selv kom fra en familie, hvor der var dyb splid, og hvor der var en søn, der var favorit over de andre. Og det her, det bringer Jakob bare med ind i hans egen familie. Og Josef, i hvert fald til at starte med, han er heller ikke en særlig god lillebror, fordi det her, det går overhovedet på ham. Han fanger ikke det her. Han kan slet ikke se, hvad det gør ved hans familie. Men det her, det er virkelig, virkelig gode nyheder for os, fordi hvis Gud kan have med sådan nogle mennesker at gøre, så kan han også have med os at gøre. Brødrene, de kommer til at overfalde Josef senere. Men det starter med deres reaktion på den her kjortel her. Og det kan vi læse om i vers 4, der står: da hans brødre så, at deres far elskede Josef mest af alle brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. Så brødrene, de bliver fulde af had, og hadet tager virkelig magten over dem, sådan de ikke kan tale venligt til ham. Og det her, det viser os 2 ting. For det første, så viser det, at Bibelen har en meget nuanceret måde at tale om synd og ondskab på. Den reducerer hverken ondskab til at være noget, som ligger årsagen i barndommen og i miljøet, eller alene som et personligt ansvar. Brødrene, de er både offer og gerningsmænd. De er offer for den her familiekultur, som er meget, meget dårlig og som fremelsker ondskab. Og så samtidig, så er de også selv ansvarlige for, at det her had, det sætter sig rod i deres liv, og de til sidst kommer til at handle på det. Så der er både kollektiv ondskab og personlig ondskab. Så for det andet, så viser det også, hvordan at ondskab, det er mere end handlinger. I vores kultur, der er vi i gang med at gøre synd til noget meget uskyldigt noget. Synd, det er bare noget, som har med sådan kalorietung mad at gøre. Men problemet for brødrene, det stikker meget dybere. Det er et hjerteproblem for brødrene, det her. Og Jesus, han gør det helt tydeligt i evangelierne. Han siger sådan her i Markus evangeliet, kapitel 7. Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Problemet er ikke bare, at brødrene de handler ondt, men det er, at de er onde. Det er ikke bare deres handlinger, men det er, at det her det er et hjerteproblem for dem. Og 1. Mosebog her vidner også om noget, som Jesus han skal udfolde i bjergprædikenen, nemlig at der ikke er en stor forskel på had og drab. Jesus han siger sådan her i Matteus evangeliet: I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Så nogle gange så kan man godt høre folk sige, at alle synder de er lige slemme. At der er ikke forskel på synd. At for os, så ser det måske forskelligt ud, men når vi kigger ovenfra, som er Guds perspektiv, så ser det ens ud. Jeg tror, det her det er meget, meget misforstået. Fordi for Gud, så er der selvfølgelig forskel på had og på drab. Men Jesus siger, at kilden er den samme. Kilden er den her egoisme. Og når vi hader, så er det ikke bare uskyldige tanker, som vi ellers kan bilde os ind, men det er egentlig at dræbe i tankerne. Og det er det, brødrene de gør. De ønsker Josef død i deres tanker, og det ender så med ligesom at spille sig ud. Og det her det har stor betydning for, hvordan vi også ser på det onde i vores eget liv. Noget af det allermest menneskelige, det er at undskylde vores ondskab og vores synd. Og det er at sige, at det er bare en dårlig vane, eller det er bare min personlighed, eller det var uundgåeligt, eller det var egentlig bare lidt uskyldigt. Det er meget, meget naturligt for os mennesker at gøre. Og den britiske præst og læge Martin Lloyd-Jones, han siger det sådan her: på grund af synden er der en mekanisme i dig, der altid vil forsvare dig mod enhver anklage. Vi er alle meget venlige over for os selv, og vi kan altid komme med gode undskyldninger for, hvorfor vi gør, som vi gør. Og det er sådan, det er at være menneske. Vi mennesker, vi dømmer andre folk virkelig, virkelig hårdt, men vi er klar til at se gennem fingre med rigtig mange ting i vores eget liv. Hjemme i vores have, der har vi et ret stort problem. Det er ikke så stort. Men den her plante, den hedder efeu, og det er en forfærdelig plant. Og jeg har kæmpet det seneste år med den her plante her. Og den har ret godt billede på synd og ondskab. Dele af vores have har set sådan her ud. Og planten, den ser rigtig uskyldig ud. Den ser rigtig pæn ud, når den er sådan her på universitetsbygningen i Aarhus. Ser den virkelig sådan flot og pæn ud. Men den her plante, den griber ind alle steder, og så kvæler den træer og buske. Og den har det til fælles med synd og det onde, at det kan se meget uskyldigt ud, men hvis det utæmmet får lov til at brede sig, så vil det kvæle livet og det gode. Jeg har så fået det fedeste haveredskab, og det er sådan en her. Og jeg er kommet der i mit liv, hvor det her det har totalt meget optur over. Det her det er en ukrudtsbrænder, og den kan smadre alt det her efeu. Og jeg er virkelig kommet i bund med det, fordi den har en kæmpe flamme, og så smadrer den bare lidt blade der, og så dør det hen. Og jeg er faktisk nu sådan lidt nervøs for, at mine naboer de sådan tænker, at jeg er lidt en hyggepyroman, fordi jeg har været ude et par gange med den her. Men jeg har også fået bugt med efeuen nu. Og det kan godt være, at jeg sådan mest ligner ham her, når jeg går rundt hjemme i min have. Men det føles altid sådan her. Og det her det er faktisk en gif, og jeg vil bare sige, at giffen den var endnu federe. Fordi han står sådan og flamberer det hele. Nå. Pointen er, vi skal alle som kristne rydde op i vores have, i vores liv, ligesom alle andre mennesker skal. Og ikke lade det onde sprede sig. For det kastes uskyldigt ud. Og man kan godt tænke med brødrene, altså, hvor slemt var det lige det her med, at de sådan ikke kunne tale venligt til deres bror. Jamen det var symptom for det had, der var i dem, som endte med, at de skulle dræbe ham. Eller forsøge på det. Så det kan se uskyldigt ud, men det Bibelen kalder det onde, er i sidste ende noget, der vil skade andre og dig selv. Men vi må også erkende, og jeg må erkende, at min have, den bliver aldrig efeufri, og den bliver aldrig ukrudtsfri. Jeg kommer altid til at bruge min ukrudtsbrænder hver eneste sæson. Og sådan er det også i vores liv. Og Bo Gjertsen har sådan et fantastisk billede på det her. Det er en svensk præst, som har det billede af en svensk landmand, der har fået en ny mark, og han samler sten i marken. Og i starten, der går det virkelig, virkelig godt med at samle sten. De er lige oppe på overfladen, de er lige til at tage. Så bliver det lidt sværere. Sten er svær at få fat i, de ligger mere nede i jorden, men det går alligevel godt nok. Og lige så langsomt begynder han at få marken fri, for så til sidst, som der er i Sverige, at ramme klippebunden, der er under det hele. Og det her er et virkelig godt symbol på synd og ondskab i vores liv. Fordi vi kan måske godt rydde det ud, og særligt i starten kan vi rydde meget ud og forbedre os. Men det her, det er vores grundvilkår, at vi bliver aldrig fri fra det. Vi bliver aldrig fri for at kæmpe mod synd og egoisme og ondskab i vores eget liv. Paulus han siger det flere steder, det her med, at i en kristen, der er der et gammelt menneske og et nyt menneske. Og sådan er det som kristen. Der er noget gammelt i dig. Noget gammelt, der bare ved dig selv. Der bare virkelig ved dig selv. Og så er der noget nyt, som vil Gud, og som vil de mennesker, vi er sat omkring. Godt. Så Guds plan med forræderiet. Det, der er med til at eskalere den her familiekonflikt, det er, at Josef han har nogle drømme. Og I kan prøve at læse med fra vers 6 i kapitel 37. Han kommer til hans brødre, og så siger han sådan her. Nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde ned ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog kreds om mit næ og bøjede sig for det. Og de her brødre, de bliver klart nok mega sure på Josef, fordi de fanger godt, hvad pointen er. Pointen er, at Josef siger, at en dag, så skal han herske over dem. Josef får så en ny drøm. Den her drøm er lidt værre, kan man sige, fordi den handler om 11 stjerner, en måne og en sol. Og det symboliserer hans 11 brødre og hans mor og hans far. Og den fortæller han også til dem. Og det bliver for meget for Jakob, der siger, skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøje os for dig? Men det her det er sådan lidt et inception moment. Inception med en drøm, en drøm, en drøm. Fordi Josef skal til sin tid redde deres, eller hans familie fra hungersnød. Men det gør han ved at blive sendt til Egypten. Hvordan kommer han til Egypten? Det gør han ved, at hans brødre sælger ham til Egypten. Og det er, fordi de hader ham. Og hvorfor hader de ham? Det er, fordi han har fået den her drøm. Så det er sådan lidt, når man sådan kigger tilbage på det, sådan her, det er også en fantastisk skift, det her. Altså sådan fuldstændig mindblowing, det der sker her. Og det kan godt være meget svært at forstå, men det har forbindelse til en grundpointe i 1. Mosebog. Og det er, at Gud har kaldet den hedenske Abraham til at være det her folk, hvor der skal ske velsignelse igennem. Og Gud han kalder Abraham, og så siger han sådan her til ham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så Gud han ønsker at samle alle jordens slægter i den her ene store, hellige familie. Og Gud ønsker, at alle skal tilhøre ham, og alle skal lovprise hans navn. Men måden Gud gør det her på, det er ved at kalde én mand. Og kalde én familie. Hvorigennem alle andre så skal blive en del af dem. Og Guds udvælgelse i Bibelen, det går som en rød tråd, at Gud han udvælger nogle særlige personer. Og det kan for os måske godt være sådan lidt, okay, hvordan giver det lige mening? Men jeg synes, det er sagt virkelig, virkelig godt af den britiske missionær Leslie Newbegin. Gud kunne have valgt andre, men han har valgt os. Vi kan ikke sige hvorfor, men vi kender formålet. Han har valgt os til at være bærer af hans løfte om velsignelse til hele menneskeheden. Så vi kan ikke sige hvorfor, vi kender bare formålet. Vi kender, at vi skal være bærer af det her løfte, som startede med Abraham, den her ene mand, som fik en masse sønner, en slægt med Josef og til sidst Jesus. Og det her, det er den store baggrund med fortællingen om Josef. at Gud han er trofast. Han er så trofast mod dem, der lovpriser hans navn. Og selvom at de prøver at slå hinanden ihjel, og lade det her løfte gå op i blå luft, så bruger Gud selv det til at redde dem. Fordi det er igennem dem, han vil redde andre. Og når vi kan føle os alene, og når vi kan føle os mismodige og uden håb, og føle, at vi er jo bare en lille gruppe af kristne på vores gymnasium, så bare vid det her, at det startede bare med en mega dysfunktionel familie. Og det blev så meget mere end det. Og Gud har alle dage været fint tilpas med at arbejde igennem få mennesker. Alle dage. Godt. Vi er nået til pause nu. Godt, så må I gerne sætte jer ved bordene igen. Godt. Vi er simpelthen nået til den bedste del nu. Det her, det er den allerfedeste del af den her bibeltime. Så kan jeg se frem til det. Det, som jeg tror kommer til at stå virkelig klart for jer, det er, hvordan Josef han på underfuld måde virkelig viser frem mod Jesus. Og han på en måde er sådan det tydeligste billede, vi har på Jesus i 1. Mosebog. Der sker det, at en dag så sender Jakob Josef afsted for at se til sine brødre og bringe besked tilbage til Jakob om den. Og brødrene de rejser rundt med de her får her, så de er lang vej hjemmefra. Og brødrene de ser så, at Josef han kommer på lang afstand. Og nu kunne det være virkelig godt, hvis jeg kunne læse med fra vers 18 i kapitel 37. Før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden, der kommer den drømmemester. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Okay, så nu vil de virkelig af med Josef. Og det arketypiske brodermor, Kain, der dræber Abel ud af misundelse, det ser ud til nu at skulle gentage sig. Og ligesom Josef han er ude i marken, langt væk fra hans far og mor, sådan var Abel også ude i det fri, står der. Langt væk fra alle andre. Ruben, han griber ind. Han er søn af Lea. Og han vil redde Josef, så han siger i vers 21, smid ham i cisternerne, som er sådan nogle kæmpe store brønde, der skal holde på vand, i stedet for at slå ham ihjel. Da Josef så kommer til dem, så overfalder de ham. Og I skal lægge mærke til, at det første de gør, det er at rive ærmekjortlen af ham. Den her regnbuefarvede kjortel, som viste, at Josef, han var yndlingssønnen, det er den første, de i vildskab river i stykker. Symbolet på faderens kærlighed. Og ligesom Jesu klæder blev taget fra ham, og han blev korsfæstet nøgen, sådan bliver Josef nu også kastet nøgen i den tomme brønd. Juda, der også er søn af Lea, han er bange for, at de andre brødre, de alligevel vil slå Josef ihjel. Så han foreslår at sælge Josef til en slavehandler, der kommer forbi. Så de sælger simpelthen deres bror, og de tjener på det. Der står, at de får sølvmønter ud af det, ligesom Judas fik sølvmønter af at forråde Jesus. Så halvbrødrene, de vil lukke munden på Josef. Det er det, det betyder, når der står, der kommer den drømmemester. Ham der siger alle de der store ting, nu vil vi lukke munden på ham. Og det er ligesom de jødiske ledere, der også vil lukke munden på Jesus, og de prøver igen og igen og igen ude i offentligheden. Men de kan aldrig få fange ham i hans ord, så de ender også med at overfalde ham om natten. Og jeg tror, at vi er lidt som brødrene. Og vi er lidt som de jødiske ledere. For nogle gange, så kan vi heller ikke fordrage, hvad det er, Jesus han siger til os. Og vi kan ikke fordrage det, fordi at det modsiger os. Han siger, at vi skal vende os mod i retning af Gud og mod de mennesker, vi sat omkring, i stedet for, at vi skal bare være herre i eget liv og dyrke os selv, som vi ellers mange gange har lyst til. Så derfor så må vi spørge os i det her. Vil vi lukke munden på Jesus, eller vil vi tillade ham at tale sandhed ind i vores liv, også selvom at det nogle gange er noget, som modsiger os? Efter brødrene de har solgt Josef, så tager de hans kjortel, og så slagter de dyr, og så smører de blod ud på kjortlen, og så viser det til hans far og siger, at han blev dræbt af vilde dyr. Og deres far han bliver sønderknust, da han ser den her blodige kjortel. Og nu til det tragiske. Fordi brødrene, altså de troede faktisk, de kunne løse problemet med yndlingssønnen ved at dræbe Josef. Men det gør bare det hele endnu værre. For selvom de gerne vil trøste deres far Jakob, så vil Jakob ikke trøstes. I kan læse med i vers 35. I vers 35, der står der sådan her. Men Jakob ville ikke lade sig trøste og sagde, i sorg vil jeg gå ned i dødsriget til min søn. Så han har alle hans døtre omkring sig. Han har 11 sønner omkring sig. Men han kan ikke glæde sig over nogle af dem, fordi han mangler den ene. Det er bare dybt tragisk at se det her. Men vi skal prøve at slutte af med at kigge på Josef og forestille os, hvad der sådan går igennem Josef her. Josef han går fra at være den mest elskede søn blandt 12 brødre, og hans far han overdynger ham med dyre gaver, til lige pludselig at være i lænker, være solgt som slave til Egypten, og på vej væk fra hans far. Og han går fra at have en lys fremtid, til at have en fremtid uden håb. Og Gud han havde til med givet ham de her kæmpe store drømme om, at han skulle være konge og hersker, men nu må han bare erkende, okay, de her drømme, de går nok ikke i opfyldelse. Og der er en lighed, og så er der en meget, meget stor forskel mellem Josef og Jesus. Josef, han reddede med nød og næppe livet. Men Jesus, han gik frivilligt ind i døden for at redde sine forbryderiske brødre og søstre, nemlig os. Og jeg tror, Josef han blev overrasket over, da lige pludselig brødrene de slår ring rundt omkring ham. Og han kan se vildskaben i deres øjne, og de overfalder ham. Men prøv at tænke på, Jesus han blev ikke overrasket i haven. Han vidste, det kom. Josef han vidste ikke, han gik ind i en fælde. Men Jesus han var fuldstændig klar over, at mennesker de vil kaste sig frådende over ham, så snart de fik muligheden for at lukke munden på ham. Ved første lejlighed. Og alligevel, så kom han, fordi han elskede os. En dyb, dyb kærlighed har Gud til os alle sammen. Og det var grunden. Og det er sagt fantastisk af Dane Ortlund, der skriver sådan her. I Jesu død konfronterer Gud vores mørke tanker om ham, og vores kroniske insisteren på, at guddommelig kærlighed må have et endepunkt. En grænse, et punkt, hvor den endelig løber tør. Kristus Jesus døde for at modsige vores instinktive antagelse om, at Guds kærlighed har en udløbsdato. Han døde for at bevise, at Guds kærlighed er, som Jonathan Edwards udtrykte det, et ocean uden kyster eller bund. Og jeg elsker bare det her billede af et ocean uden kyster eller bund. Sådan er Guds kærlighed. Så Josef, han blev mod hans vilje sendt til Egypten, væk fra hans far, med al den kærlighed og den sikkerhed, der var der. Det var ikke hans idé. Men Jesus, han valgte frivilligt at forlade sit hjemland, sin far og ånden, som han var i evig fællesskab med, i kærlighed og sikkerhed, ud af kærlighed for at opgive det og blive menneske i en usikker og nådesløs verden. Jeg har bare lige lyst til at nævne sådan to steder, der sætter ord på det her med den skæbne Jesus, han tog på sig. I Esajas bog, der står der sådan her i kapitel 53, foragtet og opgivet af mennesker. Det er det, Jesus gik ind i. Og salmen 22, som Jesus han bad på korset, der står der sådan her, alle der ser mig, spotter mig, de vringer mund og ryster på hovedet. Det var den skæbne, Jesus han tog på sig for at redde sine brødre og søstre. Men vi må bare sige, at det var nødvendigt. Det var nødvendigt, fordi at vi alle sammen har en oprør inden i os, som ønsker at kaste Gud af sin trone. Så problemet er ikke bare, at vi nogle gange gør nogle ting, som ikke er helt rigtige. Problemet er, at vi vil være herre i vores eget liv, og ikke lytte til Guds sandhed. Altså det er ikke bare småsten, men det er det her grundklippe under det hele, der er problemet. Og vi tænker, at vi i hvert fald er bedre end brødrene, fordi vi kunne ikke finde på at slå nogen ihjel. Men vi mennesker, vi kastede os over Guds dyrebare søn, da han blev sendt til os. Og derfor så står vi alle sammen med kongeblod på vores hænder. Og det kan godt være, du tænker, jamen jeg stod jo ikke der i mængden og råbte korsfest til Jesus. Men vores tanker og vores ord og vores handlinger, de viser og afslører hver dag, at vi også har del i oprøret. Oprøret, det lever i os. Og når vi kan genkende os i brødrenes misundelse, eller brødrenes had, eller når vi kan mærke ulysten til at følge Jesu eksempel og Jesu ord, så viser det det her. Det viser, at vi er oprør mod Gud. Og vi også står med kongeblod på vores hænder. Men det vilde det er, at Gud han elsker os oprør. Altså han elsker os hovedkult. Så Gud han sender sig selv i sin søn og dør en oprørs død. Ingen romerske statsborger, de kunne blive korsfæstet. Det var alt for voldsomt for en romersk statsborger, alt for skamfuldt at blive korsfæstet. Det var kun noget, der måtte ske mod oprør og slaver. Og I kan bare se, sådan, som den romerske politiker Cicero, han siger, selve ordet kors skal være fjernt fra en romersk statsborger. Både fra hans tanke, hans øjne og hans ører. Det er alt for usiviliseret for en dannet romersk borger. Korsfæstelsen, den var kun til for slaver og oprør. Og det var den død, Jesus døde i vores sted. En oprørs død. Her igen, Dan Ortlund, der siger sådan her. Gud mødte os ikke på halvvejen. Han nægtede at holde sig selv tilbage og varsomt bedømme vores værdighed. Sådan er hans hjerte ikke. Gud og hans søn tog initiativet ud af noget og kun noget. i trods mod, hvad vi fortjente. Da vi, uagtede vores smil og høflighed, løb væk fra Gud så hurtigt som muligt, byggede vores egne riger og elskede vores egen ære, slubrede verdens bedrageriske fornøjelser i os, frastødt af Guds skønhed, så vi lukkede ørerne for Guds kald om at komme hjem. Og så kommer det. Det var på det tidspunkt. Det var på det tidspunkt, at Jesus lagde sig selv i hænderne på de morderiske oprør ud fra en guddommelig strategi, der var planlagt i evigheder. Om at rense mudrede synder rene og kramme dem ind i sit hjerte. Det er virkelig smukt. Det her var Guds plan. At kramme os ind i sit eget hjerte. Og det gjorde han på en måde, hvor han ikke mødte os på halvvejen, men han gik hele vejen. Så vi er ikke hovedpersonerne i den her historie. Det er Jesus, der er hovedpersonen. Og vi må bare erkende, at vi er mest som Josefs halvbrødre, der ud af sårthed og alt muligt andet skader mennesker omkring os. Men på trods af det, så behandler Gud os som yndlingssøn Josef. Fordi Gud han selv tog faldet. Så der er tilgivelse, der er kærlighed, der er ny start, der er oprejsning, der er omfavnelse til alle, som kan se sig selv i Josefs halvbrødre. Og derfor så må vi sige, som det synges i en lovsang, helligt er dit navn, Jesus. Du fortjener alt. Helligt er dit navn, fordi det alene var ham, der bragte det her i opfyldelse. Og gjorde det muligt for os, der måske har en oprør, der lever i os, men alligevel gjorde det muligt for os at blive adopteret ind i Guds familie. Lad os bede til sidst. Himmelske Far, tak fordi at du har givet os din historie om hvordan du har handlet med mennesker igennem historien. Tak fordi vi kan spejle os selv i historien om Josef og halvbrødrene. Og tak fordi at den her viser bare hen mod en større historie om dig, der tager vores fald og indsætter os som dine børn i din familie. Og far, jeg beder dig om, at det her må gøre indtryk på os, og at du må lade os mærke det her. At alle de sår, alle de ting, som vi føler skyld og skam over, at det må du vise os, hvordan du har taget straffen for det hele, for sådan vi bare har din omfavnelse i vente. Og det her, det bliver en grundidentitet for os. Det beder dig om, Gud. Amen.